Bai, bueno, hiru galdera bakoitzan hiru azpe galdera egin dituzu eta bueno, ulertzen, ezta? Orduan, ni behar badagoz egon naiteke, baina uste dut kontestualizatu beharra dagoela, esaldi hori, ba bestela, bueno, gertatzen dira, bar gertatu diren gauza batzuk, ezta? Orduan, ezinbestekoa da hori kontestu batean ondo sartzea, hori gabe bestela lako baieztapen unibertsaltza tardezakegu, eta orduan ba, ondorio batzuk, ondorio okerrak nire ustez atea daitezke hortik. Ez dut horrekin esan nahi Iñakik galdera indunean hori pentsatzen duenik, baina egia da, hori horrela botata, ba, bestelako ondorioak atea daitezkela. Ez? Ta, lehenengoa da esatea, hiru apunta duitu nik, euskarazko testu teknikoak oroar txarra dira. Pentsa dezakegu dela gola, bai ez tapen horren, o galdera horren atzean. Zergatik dira txarrak? Orduan, ba, euskarazko testu teknikoak ulertzeko zaila dira, hor erabiltzen den euskara txarra delako. Eta hortik beralaxe oso erresa da pasatzea konparazioetara, eta esatea ba, euskara teknikoa ez da oraindik iritsi beste arlotan euskara iritsi den mailara. Orduan, bueno, horko baieztapen batzuk, behar bada parte batean sinatuko nituzke, baina irutzezait arriskutsua dela horrela botatzea. Eta, orduan, azken ondorioa da, euskarazko testu teknikoak ba, ilunak dira, eta euskara gaiztoz beteak daude, ezta? Orduan, hori zehaztetik hasi behar dugu nik uste dut. Orduan, horrelako baieztapen bat egiteko oinarria ez daki zein den. Egin da inoiz azterketa kuantitatibo bat hori esateko, edo gabiltza halako testu txarra da, eta halako testu txar asko daude, eta testu honak ere badaude, uste dut. Orduan, horrelako baieztapen orokor bat egitean arriskutsa irutzen zait. Orduan, bueno, ba, hori lehenengo, ondo kontestualizatu behar da hori. Norentzat ez dira ulergarriak testuak. Testu txarra direlako ez dira ulergarriak ba, espezialistentzat. Ba, batzutan gertatzen da, eta gaur egun gero eta gehiago gertatzen da, adibidez ingelesez gero eta gehiago idazten da, ingelesezko testuak oroar, hola, ingeles ama hizkuntza ez duten askok eta askok idazten duten, eta erdipurdi idazten duten, ingelesezko testu tekniko asko eskasa dira, kalitatez. Baina eskasak izan dare ez dute gehienetan ulertzeko arazori sortzen, espezialistei ez die sortzen. Ezta? Orduan, batetik egia da hizkuntza ulertzeko zailtasun izan daitekeela, baina beste batzutan hizkuntza eskasa izan dare ez dago halako arazorik. Orduan, heldu ingo dio gaiari, orduan, bueno, orduan, testu teknikoak egia da, ba, batzutan, ba, ulertzeko zaila direla, eta ulertzeko zailtasun horren arrazoia hizkuntza dela. Eta nik uste, hain zuzen ere, testu teknikoetan are beharrezkoagoa dela hizkuntza egokia. Esan nahi dut, guk hartzen baldin baditugu bi testu, euskara arrunteko testu bat eta euskara teknikoko testu bat, hoietan sartzen baldin baditugu akats edo bai, akats berdinak, ba, puntuazio txarra eta kohesio arazoak edo. Orduan biak hartu eta normalean gertatuko da batez ere espezialista ez direnentzat, hau da. Testu tekniko bat ulertzeko badago konplexutasun kontzeptuala, ba, kontzeptuak batzutan konplexua dira, testu teknikoan eta espezialistak igual ez dute ulertzen. Baina hori ulertu gabe ere, ba bueno, hor pastilla moduan testuari segitzea badago. Naiz ta gaiaz asko ulertu ez. Baina hori ez badago ondo josia, testu ez badago ondo josia, ulertzeko zailtasuna ditugu. Testu arrun batean ere, kohesio arazo, puntuazio arazo horiek berak izan da, gerta daiteke ulertzeko arazorik ez izatea. Ba, gaia ulertzen dugulako eta gainera ba, lerro artean nolabait denok irakurtzen dakigulako. Orduan, horregatik esaten dut, ba, batzutan lerro artean eta testuingura laguntzen du, hizkuntza arruntean, eta testu teknikoetan badakigu hor bestelako zailtasuna daudela, eta horregatik beharrezkoa da hor dena zehatz eta ondo ematea, eta ondo josia ematea, bestela problema ez hor dituzkelako, eta lerro arteko irakurketa hori egitea zailagoa dalako. Ezta? Orduan, zango nuke testu teknikoetan, euskera txarra baldin bada, testu teknikoa horren salatzailea handiagoa dela testu arrunta baino. Orduan nik uste dut hori ba, badala arrazoi bat, nahiz eta testuak biak berdin eskaxak izan, badirudi testu teknikoa eskaxagoa dela, nahiz eta akatsak batean eta bestean berdinak izan, hori gertatzen da. Horregatik behar beharrezkoa da, testu teknikoetan hizkuntza egokia izatea, denetan da beharrezkoa da, baina hor badago ba, puntu bat. Eta, ez dakit, denboraz, bueno, ez dira esan dut, eta gero bestela, ba, ja konparazio egiten direnean, hizkuntza teknikoa ez dago, euskaraz da iritsi beste arlo batzutan iritsi den mailara, ba, literaturan eman dezagun, eta orduan, bueno, nik hori ere behar bada sinatuko nuke, bai ez da pen hori, baina azken batean badakigu kantitateak dakarrela kalitatea. Ba, kantitatea ba, gaur egun, batez jakintzarlo batzuta, ba, utxaren urrengo da, eredua egiten ari da, fraseologia egin gabe dago, orduan ezinezkoa da masa kritikorik gabe, ba, testu perfektuak ateratzea, oso onak ateratzea, hor, kantitatea dago eta hortik aterako zaigu kalitatea, ez da? Hori parte batean. Eta bestalde, ba, beste puntua badago. Hor, literaturan eta esan dezagun prentzan adibidez, hor ari diren espezialistak eta profesionalak ba, hizkuntza dute langai. Eta testu teknikoa sortzen dutenak ez dira hizkuntzaren espezialista. Orduan, bueno, hor bestelako urras batzuk eta behar dira. Nik uste hor ba, berariazko arazoa badaudela hor. Baina horrekin batea esango nuke, eta nik ere ez daukat dato kuantitatiboik hori esateko baiztapen egiteko, baina hartu orain dela 10-15 urteko testuak eta hartu oraingo testu teknikoak, eta nik esango nuke hor salto handia izan dela, ezta. Orduan, bueno, hau prozesu bada eta nik uste horrela ulertu behar dela.